DVTV před letošními volbami do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky oslovila všech 31 kandidujících politických stran a hnutí. V těchto dnech vám nabízíme rozhovory s jejich lídry nebo zástupci. Dnes je tu mentor politické strany Realisté Petr Robejšek. Dobrý den.
Dobrý den, pane Veselský.
Pane Robejšku, tohle je jeden z posledních vašich volebních plakátů.
Ano.
Pro tátu pušku do ruky. Já jsem táta, tak na co potřebuju pušku?
No, když to nevíte, já vám to rád vysvětlím, ale bude to trvat delší dobu. Ten nejdůležitější důvod je asi to, že se nacházíme ve válce v Evropě. Jedna z největších zemí Evropy, Francie, v té se musí vládnout s výjimečným stavem. My jsme dlouhodobě ohroženi a nám, realistům, záleží na tom, aby to ohrožení se u nás minimalizovalo. A proto se snažíme upozornit na to, co se děje.
Co znamená to heslo? Vyzýváte k tomu, aby každý muž měl zbraň?
Tak to se vztahuje na náš program, který jistě znáte, kde navrhujeme, aby byl zavedený 3-měsíční povinný vojenský výcvik pro muže, dobrovolně pro ženy. Jako první krok k tomu, aby naše země byla aspoň dlouhodobě schopná se bránit.
A odpověď na moji otázku? Jako navrhujete, aby každý muž měl zbraň?
No, v ideálním případě bychom si přáli, aby jsme byli jako ve Švýcarsku, ale švýcarský model bohužel nemůžeme dosáhnout tak rychle, jak bychom chtěli. Takže děláme, co můžeme dělat. Víte, to je celkem úloha politiky, řekl bych. Když ODS místo toho, co navrhujeme my, navrhne zavedení branné výchovy do škol, tak se mi to zdá málo.
Máte pocit, že kdybyste toho cíle dosáhli, nebo ideálu, to znamená, že by bylo daleko více zbraní mezi lidmi v České republice, že bychom byli bezpečnější zemí?
Daleko více zbraní to samo o sobě nestačí, ale zbraní, které ovládají lidé, kteří s nimi umí zacházet a kteří mají všechny důvody k tomu, je v případě nouze použít na obranu svojí rodiny a svojí země.
A vy jste přesvědčen i s tím, co jste říkal o Francii, že je potřeba k něčemu takovému se v Česku chystat? Něco takového nám hrozí?
Víte, bezpečnostní politika je o scénářích do budoucna. To znamená, ta situace dnes může být jakkoliv uklidňující, pro mě ani ta dnešní není uklidňující, ale bezpečnostní politika je jedna z mých dlouhodobých specializací. Ten musí myslet v worst case scénářích právě proto, aby nenastaly. A proto uvažujeme takhle. Tím spíše, že ta analýza nebezpečí je v mých očích naprosto jednoznačná. Nebude klidněji v Evropě, bude nebezpečněji v Evropě a my s tím musíme nějakým způsobem zacházet.
Na druhou stranu, pokud mluvíte o tom povinném 3-měsíčním výcviku pro muže, tak to se týká prostě mladých mužů. To se týká relativně malé části společnosti. To nějakým způsobem, řekněme, ve čtyřletém horizontu pohne s tím, jestli bezpečnost v naší zemi bude vyšší nebo menší.
Ano, my jsme bohužel v situaci, kdy se nejsme schopni bránit, kdy naše armáda je schopna ubránit maximálně jeden kraj, kdy v případě, že by byla nouze nejvyšší, tak jsme odkázáni na NATO. Proti případným nepřátelům. Já jsem vám řekl, že bezpečnostní analytik musí uvažovat v worst case scénářích. To znamená ve všech možných scénářích problematiky.
Jenom si říkám, jestli by neměl uvažovat o reálných scénářích.
Ne, to, co je reálné, to se teprve ukáže. My jsme spoustu věcí nepovažovali jako reálné. Mnozí političtí analytici v západní Evropě, já ne, nepovažovali za reálné migrační vlnu a ona se stala. Najednou tady byla. Byla tady ze dne na den a nikdo nebyl připravený a Evropská unie není schopná ani bránit vlastní hranice. Vlastně do teďka. To je problém, o který oslovuji. My musíme být preventivně připraveni.
Ve vašem programu také píšete, omezování držení zbraní ze strany Evropské unie je naprosto nesmyslné, v boji proti terorismu nepomůže, naopak odzbrojí naše občany. Odzbrojí je?
No jistě, protože jim bude napřed zmenšovat zásobníky a pak jim veme i ty zbraně. To znamená, a to je ten cíl. Takže samozřejmě.
Mluvíme se o té směrnici, která by měla být tuším do 5 let implementována. Dobře, se nepíše nic o odebírání zbraní.
Dobře, ale pane Veselský, jsme už nějakou dobu na světě, víme, jak funguje politika, víme, jak funguje Evropská unie. Ta tendence je přece naprosto jasná. Oni nám chtějí ve skutečnosti odebrat legálně držené zbraně.
Evropská unie je oni?
Evropská unie je my? Je centrum, ne. Evropská unie jsme my jenom takhle malinko, protože jsme vlastně slabá a bezvýznamná země. Na to, co si myslí naše obyvatelstvo, Evropská unie většinou nebere ohled. Na to, co si myslí Evropská unie, mají největší vliv nejsilnější státy. A to jsou ty, které třeba zavinili migrační krizi v Německo.
Kolik bylo států, které hlasovali proti té směrnici?
Já nemám ponětí, to není tak důležité.
Víte,
naše vláda. Naše vláda.
Víte o tom, že drtivá většina z té 28 byla pro tu směrnici?
Ano, v pořádku, to může být samozřejmě, že jinak by to neodsouhlasili. To podstatné je to, že ti, kteří reprezentují většinu států v Evropské unii, nereprezentují většinu národů, většinové mínění ve své vlastní společnosti. Proto například teďko v Rakousku bude zvoleno úplně jinak, jiná vláda, než ta, která svého času odsouhlasila tuto směrnici. Víte, zakázat zbraně, to je jako kdybyste zakázal sirky, protože se najde pár pyromanů. To není to správné řešení, to není přiměřené
ale
řešení.
Buďme korektní, my se nebavíme o zakázání zbraní, my se bavíme o tom, jestli je reálné trvat na tom, že budete mít u samonabíjecí krátké palné zbraně více než 20 nábojový zásobník.
Ještě jednou, pane Veselovský, to jsou procesy. A já vám můžu garantovat, že když to necháme projít, tak do 5 let nebude ani ta samonabíjecí zbraň k dispozici, protože Evropská unie neustále její strategie je utahování šroubku. To přece běží dlouhodobě a to bude v tomto případě platit také.
Na tom plakátu vedle vás stojí Jiří Hynek, je to váš kandidát na prezidenta republiky, tím myslím politické strany Realisté. Je to kromě jiného také výkonný ředitel Asociace obraného bezpečnostního průmyslu České republiky, tady organizace, které by s největší pravděpodobností asi vyzbrojování Čechů udělalo radost. Není to střet zájmu?
Je tam zároveň, můžete říct, to je člověk, který jako jeden z mála v politické elitě rozumí hodně bezpečnosti, bezpečnostní problematice a uvědomuje si důležitost toho, co tvrdíme a co požadujeme. To jsou jenom úhly pohledu. Váš úhled pohledu je, řekněme, kritický, střet zájmu. Můj úhel pohledu je, že mám samozřejmě někoho takového radši jako kandidáta na prezidenta než pana Drahoše, který se chová právě opačně.
Ani jsem neměl v úmyslu něco takového srovnávat.
No, ale já to srovnávám.
Říkáte, že Jiří Hynek je expert na bezpečnostní témata.
Ano.
Ale on vedl zbrojovku.
No právě proto je, mimo jiné, právě proto je expert na bezpečnostní témata.
To, že někdo vede továrnu na výrobu zbraní, ho činí bezpečnostním expertem?
Tak se musí samozřejmě zabývat tím, co se odehrává bezpečnostně politicky ve světě. Logicky, ne, už jenom z biznisových zájmů, ale on se tím zabývá, protože je patriot, že je vlastenec, že si uvědomuje, jak důležitá je obrana pro naší zemi právě v tomhle neklidném světě.
Pokud uspějete, ano, budete mít poslance, tak jak naložíte s vývozem zbraní z České republiky? Budete ho nějakým způsobem korigovat, upravovat, pozdvihovat?
Víte, my máme na rozdíl od ostatních politických stran zcela jasný program, který je omezený na 33 bodů. Těch 33 bodů nám dá velkou práci uskutečnit v té legislativní periodě. A všechno ostatní je otázka konstelace ve sněmovně a otázka aktuality určitých témat. A naše reakce bude potom k tomu přizpůsobená. Ale to, k čemu máme vyformulované,
to znamená, postupy je vývoz, těch 33 zbraní teď momentálně řešit nehodláte?
To neznamená, že my je nehodláme řešit. My jsme ochotni o tom uvažovat, když ta věc bude nadhozena v parlamentě.
Asi víte, proč se ptám. České hufnice Dana se objevily v Azerbajdžánu, i přesto, že vůči té zemi je zbrojní embargo. Vyvážíme zbraně celkem pravidelně do zemí, jako je Jemen nebo Saudská Arábie. Některé střelné zbraně se tuším v minulých letech dostávají i do Číny. To znamená velice komplikované režimy, co se týče dodržování lidských práv. Je to něco, co vás zajímá, co byste chtěli
ano,
měnit?
Ano, tak samozřejmě to zajímá, mě zajímá, ale protože mě to zajímá, tak vím, že ta situace třeba v Německu a ve Francii, oni i jejich firmy vyvážejí zbraně do krizových oblastí. A zřetelně ani kancelářka Merkelová není třeba schopna nebo ochotna, to už je jedno čím, není ochotna tomu zabránit. To je otázka národních zájmů, to je otázka politické úvahy, to je otázka priorit. A jakkoliv to je třeba nepříjemné a vede to k negativním důsledkům, my musíme především myslet na to, co je důležité pro naši zemi. A
je důležité pro naši zemi vyvážet zbraně takovým způsobem, že se dostávají do embargovaných zemí?
Pro naši zemi je důležité dělat mezinárodní obchod.
Bez ohledu na to, kam ty zbraně vyvážíte?
No, bez ohledu to neděláme, že? Protože přece jenom jsou určité ohledy. Já si myslím, kdybychom ponechali úplně volnou ruku zbrojovkám, tak by to vypadalo zcela jinak. To znamená, oni už předjímají to, že nemůžou úplně všechno. Oni se chovají rozumně, protože v tom biznesu pracují dlouhá léta, takže v tom nevidím zásadní problém.
Co mluvám? Chovají rozumně v momentě, kdy se těžké palné zbraně naší provenience dostávají do Azerbajdžánu, což mimo jiné znamená, že někdo na začátku toho řetězce tak úplně nedohlédl na to, jakým prostředníkům ty zbraně prodává a kdo je koncovým uživatelem.
Víte, to jsou dvě otázky. Ta první je otázka tržní ekonomiky. Máme tržní ekonomiku nebo plánovanou? To znamená, do jaké míry se stát vměšuje do toho, jak jednají konkrétní aktéři. A potom, když nevyvezeme my, myslíte, že přestane vývoz? Vyvezou jiní.
Ne, tak to je samozřejmé.
No dobře.
A teď se tady bavíme o tom, jestli by český stát, jehož legislativu by například vaši poslanci měli nebo mohli ovlivňovat, tak jestli by měl více hledět na to, kam zbraně vyváží nebo ne?
Český stát by měl především hledat, aspoň z našeho hlediska, především na to, jak prosperuje náš průmysl a ne samozřejmě za každou cenu, ale jistě v první řadě a teprve poté přemýšlet o tom, jaké morální konotace to všechno má a s přihlédnutím k tomu, jak se chovají naši konkurenti na trhu. Že se chovají zcela bezohledně.
Dále v programu píšete, mimo jiné, o naprostém odmítnutí nelegální migrace. A až byste to udělali, až byste naprosto odmítli nelegální migraci, tak jak se to změní oproti dnešku?
To naprosté odmítnutí se projevuje v postoji vůči těm, kteří k nám chtějí přijít. To znamená, naprosté odmítnutí nelegální migrace znamená, kdo přijde k nám nelegálně, pokusí se vstoupit na naše území, ztratil šanci, aby byl přijat. My chceme říci, kdo k nám chce přijít a hledá tady u nás ochranu, tak jedině legální cestou. To je vlastně to primární sdělení a všechno ostatní se od toho odvíjí.
No a znovu odpověď na moji otázku. Jak se to změní oproti dnešku?
No, to se změní tím, že máme, že naše orgány mají naprosto jasná hrací pravidla, mají přesně danou linii, podle které mají jednat. Každý, kdo sem přijde, musí přijít legálně. A to se potom, ta nelegálnost a legálnost se vztahuje třeba i na ty, kteří si myslí, že bychom takové lidi se měli pouštět, přestože přijdou nelegálně, to znamená i postupu vůči, dejme tomu, nějakým neziskovým organizacím.
Kolik nelegálních migrantů nakonec dostalo povolení k pobytu?
Já nemám ponětí, to je, víte, technikálie jsou celkem okrajová záležitost. Podstatné je, že naše země, ano.
Tohle je okrajová záležitost?
Samozřejmě. Naše země je jedna z nejbezpečnějších právě proto, že dáváme zřetelně najevo, že tady migranty z nekompatibilních civilizačních okruhů nechceme a že když nějací přijdou, tak chceme jenom ty, kteří přijdou legálně. To je naše štěstí. Když teďko říkáme, vlastně teď žádní migranti nejsou, tak to není proto, že by sem nechtěli jít. Nebo to je proto, že se velmi rychle rozneslo, že my nejsme ti, kteří mají welcome culture, kteří dělají to, co jsme dělali dlouhá
léta. Proto jsem se opakovaně ptal na to, jak se ta situace změní, pokud byste jaksi na to měli vliv vy. První bod programu politické strany Realisté je nazvaný národní zájem.
Ano.
Píšete o tom, že, teď cituji, primárně naplňovanou hodnotou je bezpečnost a prosperita našeho národního státu. Takže vlastně něco jako America first.
Přesně tak, když to chcete mít v pořádku. Víte, to je tak, že my na rozdíl od většiny ostatních států tuhle tu formulaci používáme. My to říkáme otevřeně. Jestli si myslíte,
pardon, že... kterou formulaci?
To něco takového jako Czechia first. Jestli si myslíte, že Německo se podle toho nechová, ačkoliv to neřekne, nebo Francie se podle toho nechová, že německé nebo francouzské zájmy jsou na prvním místě, tak se mýlíte. To dělají všichni. My jsme v tomhle tom upřímnější. My říkáme ano, tak to je a my se podle toho chceme chovat zcela s otevřeným hledí.
To další jsou v podstatě také citace z vašeho programu. Ústavu chcete doplnit o ustanovení, které říká, že Česká republika je vlastí příslušníků českého národa a příslušníků národnostních skupin. Což když vezmeme do detailu, tak to je stav už zhruba po minulých 25 let. Takže k čemu to ještě napsat do ústavy?
Ano, my máme pocit, že v této situaci, ve které se Evropa nachází, kdy sem právě vniká velké množství občanů z jiných zemí, příslušníků nekompatibilních civilizací, že třeba tohleto velmi jednoznačně zdůraznit, aby bylo jasno, o čem mluvíme, aby bylo zároveň jasno, že Češi nejsou xenofobové, nejbrž Češi považují za ty, kteří, za příslušníky svého národa, všechny ty, kteří jsou ochotni, sice do písmene, hrát podle našich pravidel. To znamená, to není rasové. My máme, pro nás jsou Češi, Vietnamci, kteří tady žijí a vychovávají svoje děti a chovají se tak, jak se chovají ostatní Češi. Takže takhle je to asi míněno.
Vy v programu také zmiňujete potřebu zvýšit národní hrdost Čechů.
To bych řekl, ano.
A To se zvýší tím, že tam připíšete větu, která notabene popisuje stav, který tady je čtvrtstoletí?
Ne, nikoli. Ta kauzalita, ta je falešná, tak to není. Ten program, to jsou hesla. Pro mě by znamenalo...
Pardon, zvýšení... není program náhodou plán, co budete chtít jako poslanci
jistě, dělat? Ano, jistě. Vy jste ale citoval hesla. Když se podíváte na ten rozepsaný program, každý programový bod je rozepsaný, tak pak je ta argumentace mnohem diferencovanější. Samozřejmě a můžete se spolehnout na to, že vím, co tam píšeme. To, co je důležité v tomto případě, je, že naše orientace na národní zájem je otevřené přiznání se k tomu, že chceme sloužit téhleté zemi. Naše strana jako někdo, kdo vnímá, co se v té zemi děje, domnívá se, že ví, co si lidé přejí a bude se snažit to uskutečňovat. To je to, co chceme sdělit.
Ve svém programu také navrhujete za každou novou normu zrušit dvě existující. Nenašel jsem tam ten soubor norem, které by byly zbytné.
To je potom samozřejmě to uvedení do praxe. Tady program je navržení nějakého postupu. Pro to navržené musíme samozřejmě získat ještě většinu, ale na logice tohoto argumentu, myslím, se shodneme i my dva, protože ve skutečnosti ten současný způsob vládnutí vede k tomu, že společnost je dušená zákony, nařízeními, novelami.
Pane Robežku, i kdybychom se na tom shodli, tak stále ještě nevidím ten soubor těch zbytných norem.
Soubor těch zbytných norem
se dělat ad hoc.
To není tak, to je promyšlené. My chceme, když přijde nějaký nový zákon z oblasti školství, dejme tomu, tak budeme očekávat, že minister bude zároveň navrhovat dva možné zákony z jeho vlastní oblasti, to znamená, to nemůžu říct já teďko tady, z jeho vlastní oblasti, které je na to konto možné škrtnout.
Proč dva? Proč ne jeden? Proč ne tři?
Protože aby ubývali.
Proč ne tři?
No, tak proč ne pět? Jo, já bych nejradši. Já bych nejradši pět, jenomže jsem realista a ptám se po proveditelnosti, realizovatelnosti. A realizovatelnost je jedna ku dvou. To se dá stihnout.
Víte, na co se ptám, pane Robešku? Ptám se na to, že předpokládáme si, že máte pečlivé analýzy, když jste si to dali do programu, ohledně toho, že ty jednotlivé rezorty, dejme tomu, takové škrty v legislativě unesou. A že bude celkem jednoduché v rámci toho čtyřletého období vymyslet to tak, aby se v tom, řekněme, zákonném obalu neudělali nějaké díry, které by prostě nebyly kompatibilní s celým zbytkem.
Abych si strašně přál, aby se udělali díry, protože už ta džungle zákonů, ta je nekompatibilní mezi sebou. Ty zákony se překřižují, navzájem se vylučují a pro mě je důležitá další záležitost a sice vlastně prevence. Dneska se ministři vytahují tím, kolik zákonů prosadili ve sněmovně a říkají, proto jsem tak dobrý. Pravý opak je pravdou. Oni by se měli vytahovat tím, kolik zákonů ubrali nebo které nám uspořili. A když budou vědět, něco takového existuje jako politický tlak, tak se budou chovat pravděpodobně trošku jinak, aspoň částečně.
Ještě jedna poslední citace z vašeho programu. Chcete, aby učitelé základních a středních škol brali od přes příštího roku v průměru 40 000 korun, což je skok o 10 nebo 15 000 korun oproti dnešku. Kolik na to budete potřebovat peněz?
No, to budeme potřebovat tak asi takových 8 miliard korun. Záleží na tom. To podstatné sdělení je, my chceme dát řediteli možnost, aby se tím, že se zvýší ten variabilní podíl učitelské mzdy, mohl odměňovat ty, kteří jsou aktivnější, lepší, mají lepší výsledky a neodměňovat ty, kteří se chovají tak, jak by se učitel chovat neměl. Znamená, my chceme jenom zavést trošku více odměny podle výkonnosti do školství a že školství takovéhle incentiv, takovéhle motivace potřebuje, o tom myslím, není pochyb.
A těch 8 miliard předpokládám ročně. Mm-hmm. Seženete kde?
My máme celá řada možností, jak ušetřit. My máme, když se mluvíme o tom programu, tak v tom programu je celá řada opatření, která středně, dokonce i okamžitě, pomohou tomu, aby se ušetřilo. To nejdůležitější je 15% rovná daň, která podle výpočtu našich specialistů do dvou let, do polovičky legislativní periody začne přinášet, začne tak říkají, vydělávat. Potom je celá řada oblastí, dejme tomu elektronizace státní správy, kde se dá hodně ušetřit. Potom třeba ve zdravotnictví to velmi neplánované, nesystematické rozšiřování ambulantních a dalších dalších zařízení ve zdravotnictví, když to se nějakým způsobem skoriguje, tak se opět ušetří. Neziskové organizace, ne všechny, ale mnohé, polikají peníze, za které neodvádějí to, co by jsme si představovali jako správné.
Předpokládám, že i tady máte seznam těch, které jenom polikají peníze.
No, o některých víme, no třeba takové ty, co se zabývají hate-free zónami, jsou podle našeho názoru něco, co je zbytečné.
Myslíte ten úřad, to oddělení na úřadu vlády?
No, všechny ti, kteří se zabývají tím tohletou problematikou. Víte,
jestli máte na mysli tu organizaci Hate Free Culture, tak to je organizace, kterou zřídil úřad vlády.
A s ní spolupracují neziskové organizace. Víte, samozřejmě nakousl to, co je podstatné. Náš stát za poslední legislativní periodu získal 30 000 úředníků navíc. To je chyba. Takže to se týká samozřejmě i tohoto chování. Musíme naopak tu státní správu seštíhlit a nikoli rozšiřovat.
Poslední otázka. Máte nějak určeno, s kým byste spolupracovali na vládní úrovni, když by na to došlo, nebo ne?
My jsme realisté, to znamená, budeme spolupracovat s těmi, kteří nám v té koaliční smlouvě garantují, podle toho, jakou budeme mít sílu v parlamentě, kteří nám garantují, že x našich priorit z našeho programu bude převedeno do praxe 1:1. To znamená, žádné výměny našich plánů za cenu ministerských postů nebo nějakých státních tajemníků. Prostě my chceme opravdu realizovat náš program a ten, kdo nám tohleto poskytne, nabídne nebo zajistí, tak s tím budeme spolupracovat s výjimkou komunistické strany a s výjimkou osoby pana Babiše v případě, že bude obžalován.
Děkuji za rozhovor, pane Robejšku.
Rád se stal.
Naschledanou.
Naschledanou.